Gabalėlą vis dar kalbame apie patį įdomiausią mano manimų lietuvių literatūros istorijos laikotarpį ir apie keletą pačių svarbiausių šioje istorijoje knygų. Pradžiai reikia vėl vis dėlto padaryti keletą apibendrinimų, tarsi apžvelgiant kas nueita, kas jau apie ką jau kalbėta. Lietuvių literatūra, lyginant su vakarų Europos literatūra, su visais tais kanoniniais tekstais, lyginant visą laiką, ėjo tarsi vėluodama. Reikia tik tai stebėtis, kaip mažai lietuvių literatūrą paveikė tarkime pirmasis pasaulinis karas. Po to sekė nepriklausomybės karai, keletą metų trukė. Valstybės kūrimo karštlygė galima tarti. Labai entuziastingi ir pervartingi metai. Visa tai kažkaip nesukrėtė pačios literatūros, nebuvo jos giliai permastyta, neapibendrinta. Ir ta literatūros branda buvo pasiekta pirmosios Lietuvos Respublikos laikais ir tą 20-metį. Ir netgi konkrečiai galima pasakyti, kad per paskutinį dešimtmetį ir galgi net per antrąją to dešimtmečio pusę. Tai vėl grįžtame prie tų 1935 metų, kai įvykė, arba bent jau prasidėjo, jeigu neįvyko, didelis ir svarbus lūžis lietuvių literatūroje. Iki to, ką mes turėjome. Vienas laikotarpis tarsi iškelia vieną kažkurią asmenybę, kuri tarsi ir vainikuoja to laikotarpio tekstų daugybę. Pati tarsi generuoja naujas prasmes, tarsi rodo kelią kažkur toliau į priekį. Tai šio nepriklausomybės 20-mečio pradžioje tokie buvo Vaižgantas ir Krėvė, to laikotarpio prozos gigantai. Ir tam tikra prasme, ne vien tik literatūrinė, bet gal ir platesnė prasme, lietuviškojo kultūrinio gyvenimo ideologai, jo formuotojai. Šitą vaidmenį, jeigu ne visiškai, tai bent didžia dalimi ir gal dar intelektualinės veiklos kryptimi labiau išplėsdamas, perėmė Vincas Mykolaitis Putinas. Tai tikrai tas Grossschriftsteller, didrašytojas, pagal vokiečių terminologiją, jeigu. Turbūt gal tokia reikšmingiausia fasadinė to laiko literatūros figūra. Šiuo laiko tarp pabaigoje jisai tarsi nueina į užribį. Jo tekstai neturi daugiau tokios galios, sprogstamosios jėgos. Ir po jo gal tokio didrašytojo ir nepasirodo, nebent turėtume omeny Balį Sruogą, kuris ypač jaunystėje labai aktyviai veikė visose literatūrinio gyvenimo srityse, įvairiausiose žanruose, bet vėliau koncentravosi daugiau į savo jau universitetinę veiklą, akademinį teoretizavimą, o kita pusė veiklos buvo nukreipta į teatro gyvenimą, į lietuviškojo teatro kūrimą, analizavimą, teorinių pagrindų ieškojimą ir dėjimą. Garsusis veikė Balio Sruogos teatro seminaras universitete, kaip žinote, ir Kaune, po to Vilniuje. Ir nors tokių stambių figūrų iškylančių ir nebuvo, bet gal daugiau pasirodė tokio kolektyvinio veiksmo, tai išėjo ir Elena lietuviškasis avangardizmas Respublikos laikais, ir keturvėjininkai, ir daug silpnesni trečiafrontininkai, ir pjūvininkai, linijos žurnalo leidėjai, paskui grupė rašytojų konservatyvesnių, kurie būrėsi apie naująją Romovą. Su avangardizmu pasirodo ir Jurgis Savickis, tokia unikali figūra tuo metu literatūroje. Vėliau šitie maištingi metai tarsi ir išsikvėpė. Ketvirtajame dešimtmetyje į areną priešakį išeina vėl poetų grupė, bet anaiptol ne avangardistinė, o labiau gal neoromantinė, tai tie keturi žymūs neoromantikai. Tai toks tas literatūrinis gyvenimas, kaip pat antrojo pasaulinio karo, arba turime Lietuvos atveju kalbėti iki pirmosios sovietinės okupacijos, ištikusios 40-ųjų metų birželį. Tai štai ir pirmoji sovietinė okupacija, po to prasidėjęs antrasis pasaulinis karas, vokiečių okupacija pakeitusi, antroji sovietinė okupacija labai pakeitė ir tiesiog tą pasaulio suvokimą, gal galima net būtų svarstyti ir apie poveikį pačiam lietuviškam mentalitetui, kuris iki šiol nebuvo patyręs, nebuvo patyręs, bet literatūriškai nebuvo reflektavęs tokių aštrių sukrėtimų ir tokių greitų viena po kitos sekusių permainų. Nereflektavo taip pat ir to, kaip tai atsiliepė pačiai žmogiškai būtybei, žmogaus egzistencijai. Visas šis laikotarpis davė keletą knygų, kurias aš dabar dar kartą priminsiu. Tai keturios knygos. Vinco Romano kryžiai. Jurgio Jankaus napisant Morų, Balio Sruogos dievų miškas ir Kazio Borutos Baltaragio malumas, kurios vienaip arba kitaip pažymė tai, ką būtų galima pavadinti lūžių lietuvių literatūroje, arba dabar, kaip moksliško žargonų sakoma, paradigmų kaita. Literatūros paradigma pasikeičia. Bet vėlgi, jeigu dabar iš didesnio atstumo žiūrim, žinote, istoriškai po antrosios sovietinės okupacijos lietuvių literatūra skilo tarsi į dvi dalis. Išeiviškąją literatūrą kūrėme emigracijoje, išeivijoje, ir sovietinę lietuvių literatūrą, kuri nieko gero nedavė bent 20-mečius. Tai jeigu yra apie ką kalbėti, tai apie lietuvių literatūrą išeivijoje, arba egzodę, kaip jie iš pradžių sakydavo, išeivijoje. Tai štai šiandien kalbėsime apie du žymiausius egzodo prozininkus, kadangi poetus, poetų grupė tiksliau, kurie buvo susivienijusi ir išleido kartu Žemės antologiją, o to leido Literatūros lankai žurnalą. Šita poetų grupė, kuri irgi savai pasilėpė į visus šio istorinio laikotarpio sukretimus ir kūrė visiškai kitokią jau poetinę kalbą, negu prieš tai rašė poetai. Tai štai ateina pagaliau ir prozoje tekstas, svarbiausias gal būtent šio laikotarpio tekstas, turiu omeny pokarinį laikotarpį, laikotarpį iki tol, kol neatsigauna literatūra sovietiniai Lietuvoj, tai vyksta maždaug 70-mečio viduryje. Ir galutinai įsitvirtina 1972-73 metais, kai taipogi Lietuvoje pasirodo nauja poetų grupė su visai nauja poetinė kalba. Tai štai šitą 20-metį geriausiai atstovauja autorius Antanas Škėma. Ir jo romanas Balta drobulė. Škėma tai ne tik tai vieno romano autorius, bet ir labai svarbus lietuvių dramaturgas, galbūt vienas iš svarbiausių 20-ojo amžiaus lietuviškosios dramaturgijos atstovų. Taip pat jisai išleidęs buvo ir smulkesnės prozos porą rinkinių, keletą kritikos straipsnių, netgi yra parašęs ir eilėraščių. Trumputė to biografija, kuri mums taipogi labai svarbi. Štai Antanas Škėma. Jis gimė 1910 metais. Gimė Lenkijos dabartinės teritorijoje, Lodzės mieste. Ir mirė 61 metais Jungtinėse Amerikos valstijose autoavarijoje. Žuvo autoavarijoje, kuri vyko netoli didžiausio lietuvių išeivijos centro, kaip juokaudavom, sakydavom, didžiausio pasaulyje lietuviško miesto, netoli Čikagos. Škėma dažnai yra lyginamas, gretinamas su Henriku Radausku. Šitas palyginimas turi prasmės, kadangi jie būdų tiek Henrikas Radauskas, tiek Antanas Škėma. Jie yra, abu yra išimtinis reiškinys, vienas išimtinis poezijoje, kitas išskirtinis, nieko nepanašus lietuviškoje prozoje ir dramaturgijoje. Dar juos jungia tai, kad jie buvo vienmečiai. Ir išeivijoje buvo tapę neišskiriamais draugais. Bet, nors tas palyginimas ir gražus, bet jisai esmės galbūt ir neatskleidžia, nes jie tarsi žymi du skirtingus, galbūt net prieštaringus literatūros polius. Jei Henrikas Radauskas yra literatūrinio grožio, meninio grožio ieškotojas ir kūrėjas visur, bet taip svarbiausia jam buvo tai realizuoti poezijoje ir literatūroje pats svarbiausias visada buvo estetinis matmuo. Ši ši literatūrinio kūrinio pusė. Tai Škėma, autorius, kuriam svarbiausia yra autentiška egzistencijos, jos asmeninės ir personažų egzistencijos autentiška patirtis. Ir ta patirtis išreiškiama ne tik tai, kad dažnai dramatiškomis, bet ir tiesiog ekstremaliomis ar net ekstremistinėmis formomis. Apsistokime dabar ties jo pagrindiniu mums paliktu tekstu, ties romanu Balta drobulė. Pirmiausiai pats teksto pavadinimas. Būtent balta drobulė, ne baltoji drobulė, kas lietuvių kalboje gal būtų labiau įprasta ir netgi lengviau ištarti. Kaip žinome iš paliudijimų ir redaktoriai, leidžiant knygą, siūlė pavadinime panaudoti vardžiuotinę formą. Tačiau Škėma kategoriškai nesutiko. Pagal jį įvardžiuotinė forma baltoji drobulė skambėtų tarsi šaltiena, tarsi košelėna, jeigu žinote, kas tai yra. Aišku, balta drobulė daug skardžiau skamba, aštriau nuskamba. Tad štai, ką tai galėtų reikšti. Pats pavadinimas būtų galimas interpretuoti keletų aspektų. Pirmiausiai tai aišku, krikščioniškoji tematika, tarkime, krikščioniškasis aspektas kultūrinis. Visi turbūt esate girdėję apie Turino drobulę, kurioje atsispaudęs nukankinto Jėzaus Kristaus kūnas. Apie Veronikos skarelę, Veronikos drobulę, kurią jį nušluosto prakaituojantį ir kraujuojantį Kristaus veidą, jam nešant kryžių į Golgotą. Bet taip pat drobulė aptinkama ir gan dažnai ir senojoje lietuvių mitologijoje, lietuviškoje pagonybėje. Tai vėlė tam tikras mūsų supratimų sielos atitikmuo, dažnai pasirodo apsisiautęs drobulę taipogi. Nu ir patys tie, tarkime, pagonių šventikai, kryviai, vaidylos, vaidylutės, taipogi jie dažniausiai bent jau aprašomi apsirengę ar apsisiautę lininiais apdarais iš lininio audinio, kuris irgi vadinamas yra drobulė. Taip pat mitologijoje lietuvių yra tokios smulkios mitologinės figūrėlės kaip kaukai, kurie tarnauja, juos pasamdžiusiems žmonėms. Tie žmonės tiems kaukams atsilygina tuo, kad pasiuva jiems lininės kelnaitės. O jie atsidėkodami už tai dirba ir neša įvairias gėrybės šeimininkams. Ir šiame romane pagrindinis personažas Garšva irgi galite aptikti vietą, kuriuose, ar kelias vietas, kuriuose jisai susitapatina su mitologiniu kauku, kuris tarnauja už lininės kelnaitės. Na ir dar vienas aspektas, kuris galimas taipogi interpretuojant šį tekstą. Tai ligoninės, psichiatrijos kontekstas. Balti ligoninės chalatai irgi tarsi drobulės, gabalai. Taipogi tramdomieji marškiniai, kuriais suraišiojami siautintis ligoniai psichiatrinėse gydyklose. Tai būtų visa eilė interpretacijos galimybių. Jų tikriausiai analizuodami šį tekstą jūs rastumėte ir daugiau. Svarbus yra ir trys moto įrašyti romano pradžioje. Palaiminti idiotai, nes jie laimingiausi žmonės pasaulyje. Tai jau nurodo tam tikrą mąstymo kryptį šiame tekste. Didžiausia išmintis lyg kvailumas, didžiausia gražbylystė yra mikčiojimas. Irgi viena iš senovės kiniečių išminčių, kuri dažnai permastumai 20-ojo amžiaus filosofijoje, kalbos filosofijoje ypač. Ir paskutinis moto – lapių vargonininkas mikčiojo, bet gėdojo gražiai. Lapės tai yra toks priemestis į Kauno priemestis lapės. Vargonininkas mikčiojo, bet gėdojo gražiai. Tai irgi ta paliečia dar vieną svarbią temą, tai meno tema. Kad net jeigu žmogus ir turi kokį nors trūkumą, defektą, tai meno paveiktas jisai nugali pat save ir pakyla aukščiau savo nelaimės. Jau anksčiau esu jums pataręs, netgi prašęs analizuoti literatūros tekstą ir analizuojant pasižvelgti į tokius matmenis, į erdvės ir laiko matmenis. Tai įdomu šitą patį analizės metodą pritaikyti ir baltai drobulei. Pirmiausia, erdvė. Erdvė tai Lietuva. Lietuvoj tai Garšvos gimtinė nedetalizuota. Kaunas, Palanga su garsiuoju tiltu į jūrą, apie kurį vyksta jaunuolių lenktynės jūroje. Vilnius, daugelį lietuvių iš to laiko tarp toks mistiškas miestas, prieš pat karą atgautas, paskui prarastas su visa Lietuva. Kita geografinė erdvė tai Jungtinės Valstijos, Niujorkas. Niujorke vienas didžiausių miesto viešbučių. Šitame didžiausiame viešbutyje nedidelė lifto kabina. O iš esmės galima sakyti ir tekste, tai galima perskaityti, kad visos šios erdvės tai yra tik tai sąmonės trajektorijos ir karščiuojančios sąmonės. Sąmonės balansuojančios ant susinaikinimo ribos trajektorijos. Dar toje lifto kabinoje galima būtų sakyti, kad asmenybė vėl pereina į dar mažesnę erdvę, kadangi liftininkas, tas, kuris dirba lifte, prieš pradėdamas darbą turi persirengti uniformą. Jis tarsi dar labiau suspaudžiamas, uždaromas toje uniformoje. Su to uniforma uždaromas toje lifto kabinos erdvėje. Dar viena iš uniformos detalių romane aprašyta, akcentuota, yra pirštinės, baltos pirštinės. Baltos pirštinės. Su pavadinimu siejasi, atkreipkite dėmesį. Štai užsimaudamas tas pirštinės, garšva herojus romano, uždengė ir ant piršto mūvimą paveldėtą iš motinos žiedą. Bajoriškos giminės žiedą, tos giminės ženklą ir pasididžiavimą. Simbolį, kuris jį sieja ne tik su motina, bet ir su savo bajoriška kilme, su senaja, istorinė Lietuva. O pats pati ta lifto kabina taipogi į juk juda erdvėje aukštyn, tai žemyn. Visą laiką kartojasi tas ritmas up ir down, up ir down. Beje, svarbus dalykas yra ir tai, kalbant apie šią lifto kabiną, kurie liftą jisai vadina dar keltuvu, o jame dirbantį žmogų vadina keltuvininku, kad pirmas romano pavadinimo variantas buvo keltuvas, tai yra liftas. Liftas juda aukštyn žemyn, jisai sujungia, arba bent jau siekia sujungti, kažkokią aukštesnėje sferą, galbūt net dieviškąją sferą, su žemutinė sfera, galbūt net chtoniškąją, pragariškąją sferą. Tai aišku, gana stipri metafora vartota šiame romane. Dabar laikas. Laikas toli gražu irgi ne vien prasmės šiame tekste. Iš esmės, tą romaną galima skaityti ir tarsi trumpą, suglaustą Lietuvos istoriją. Nes prisiminimuose tenai vaikiškos svajonės yra apie Lietuvos istoriją, apie Lietuvos viduramžius, apie kunigaikščius. Netgi į senesnius laikus prisiminama lietuviškoji pagonybė, lietuviškoji mitologija su savo kaukais ir kitais mitologiniais personažais. Gana konkreti istorija Lietuvos. Prisimenant ne vieną kartą ir okupacijas, pirmąją okupaciją ir tardymus NKVD kamerose. Ir tos tardymus ir garšvos galvas sužalojimą, o galbūt tai atsiliepė terapijai ir jo psichiniai lygai, kuri sustiprėja Niujorke jam dirbant keltuvininku. Prisiminama vokiškoji okupacija. Gana taip ekscentriškas laikotarpis Gašvos gyvenime, kai jis gyvena prižiūrimas ir išlaikomas prostitutės, pas kurią lankosi vokiečių karininkai. Ir vėlgi, tas laikas, ypač laikas Niujorke, jau skaičiuojamas minutėmis, ne sekundėmis, kada jam reikia atvykti į darbą, kaip tas jo keltuvas, kokiu dažniu ir kokiu greičiu kursuoja tomis kryptimis up ir down. Kai kurie jo gyvenimo, pagrindinis tas romano veiksmas vyksta to šeštojo dešimtmečio Niujorke, šeštojo dešimtmečio pradžios Niujorke. Bet ir prisiminimuose pagrindinis herojus dažnai sugrįžta į ankstesnius laikus, taipogi romano tekste yra įterpti ir pagrindinio herojaus dienoraščių, prisiminimų, puslapiai. Taip, kad tas laikas yra ne vienalytis, taipogi. Gal netgi galėtume pasakyti, kad susidaro kartais įspūdis, kad tas laikas praranda kryptį. Jis tarsi nustoja tekėjęs pirmin ir pirmin, laikas lietuvių kalboje teka, kaip vanduo ar kaip smėlis. Bet kad jisai tarsi įstrigęs, užsikerta ir kartojasi kažkokiame viename laiko periode, kaip ir tas liftas, kuris gali juk įstrigti tarp aukštų, tarp up ir down. Aišku, galima tai traktuoti ir kaip užsikirtimus pagrindinio personažo sąmonėje, kuri kuo toliau, tuo labiau rodo į tos jo psichinės jėgos vis aštresnės ir aštresnės apraiškas. Tai gal vėl, jau gal kelintą kartą sugrįžtant, vėl galima sakyti, kad tiek ir tie įvairios vietos, įvairios erdvės aspektai, tiek ir įvairūs laiko aspektai, tiek istorija, tiek praeitis, tiek dabartis, tiek tas įstrigimas laike, nuolatinis pasikartojimas, absurdo žymintis, yra visa tai karščiuojančios, nesveikos pagrindinio veikėjo psichikos dalykai. Ir štai čia iškyla toksai klausimas. Klausimas apie šio romano pasakotoją, apie jo pagrindinį veikėją, pagrindinį personažą. Nes labai dažnai susidaro įspūdis, kad tas personažas yra susiskaidęs į keletą skirtingų asmenų. Tai, kaip žinote, yra vienas iš pagrindinių šizofrenijos pobūdžių. Jo aspektų. Tad romane dažnai pasakojama ir dažniausiai kalbama pirmuoju asmeniu, pereinama į trečiąjį asmenį, tarsi aprašomas yra pagrindinis personažas stebintis šalies. Yra, kaip jau minėjau, to pagrindinio personažo Garšvos dienoraščiui atsiminimų intarpai, įvairios jo reminiscencijos, įvairių gyvenimo laikotarpių. Ir kyla vėlgi dažnai klausimas, ar čia tas pagrindinis personažas nėra autobiografinis. Ar čia rašytojas nekalba apie save, ar šis romanas nėra rašytojo išpažintis. Todėl labai svarbi, nagrinėjant šį aspektą, šį romaną, įvairius jo aspektus, yra pati autoriaus biografija. Antano Škėmos biografija. Jinai gana yra įdomi ir, kaip jau sakoma, dramatiška, tokiais atvejais taip sako. Jis gimė gimnazijos direktoriaus šeimoje. Baigęs mokslus, jo tėvas buvo paskirtas dirbti Lenkijoje, Lodzės mieste, kadangi, kaip žinote, pedagogams carinėje Rusijos imperijoje lietuviams pedagogams nebuvo leidžiama dirbti Lietuvoje. Tai čia Antanas ir gimsta. Jo tėvas veda Lenkijoje, sūnus Antanas gimsta Lodzėje. Čia juos užklumpa pirmasis pasaulinis karas. Šeima bėga į Rusijos imperijos gilumą ir atsiduria Ukrainoje. Ukrainoje juos užklumpa revoliucijos, tiek pirmoji, tiek vasario, tiek vadinamoji, paskui spalio, komunistinė revoliucija, tiek vėliau prasidėjęs pilietinis karas, kuris Ukrainoje buvo labai aštrus. Tai štai dar mažas vaikas, jisai mato visus karo žiaurumus, bolševikų siautėjimus Ukrainoje, žaidžia, kaip ir kiti jo amžiaus vaikai Ukrainoje, siupuodami pakartų baltagvardiečių kūnus, stebėdami girtų bolševikų orgijas ir pačią jo šeimą užpuola įsisiautėjusi raudonųjų gauja ir vos neišprivartauja motinos, o galų gale vos nesušaudo visos šeimos ir tik atsitiktinai užklydęs latvis, kažkoks latvis bolševikas, sustabdo šitą savivalės aktą ir išgelbsti tokiu būdu Škėmų šeimą nuo žūties Ukrainoje. Šiaip ne taip šeima sugrįžta į Lietuvą. Antanas baigė Kaune Aušros gimnaziją, įstoja į universitetą. Iš pradžių studijuoja mediciną, bet studijos truko neilgai. Žiū, jisai įsinešė, kaip jis pats rašė, tik tai meilę lavonams. Ką šiuose tekstuose, jo tekstuose, ne tik Baltojoje drobulėje, bet ir kituose, galima pastebėti ir patvirtinti. Toliau dar jisai bando studijuoti teisę, bet šios studijos truko dar trumpiau negu medicinos studijos. Jisai susižavė teatru, priimamas Kaune teatro studiją, pradeda vaidinti ir spektakliuose. O šiaip dar iki tol, kol jis gauna pastovų darbą teatre, uždarbiauja loždamas kortomis iš pinigų, loždamas biliardą taipogi iš pinigų, taip pat pabūdamas laidotuvių pagalbininkų už pinigus. Ir tos pagalbininkas turėdavo eiti šalia karsto, lydėti karstą į kapines. Tai štai tokie jo užsiėmimai, kurie irgi kažkiek paspalvina jo prozos tekstus ir dramos tekstus. Pradėjęs dirbti Kauno teatre, vėliau Škėma persikėlęs ir su visu teatru į Vilnių, čia dirbdamas, jisai bando jau ir režisuoti, dirba kaip režisieriaus pagalbininkas ir pats bando režisuoti spektaklius. Čia jis parašo ir pirmąją savo pjesę, kurios nepavyksta pastatyti Vilniaus teatre tik tai todėl, kad uždraudžia pastatymą vokiečių karo cenzūra. Nu, prozos tekstų dar anksčiau, jisai dar 1929 metais išspausdina pirmą savo apsakymą, kuris buvo pastebėtas, nepaprastai keistas prozos reiškinys. Toks ankstyvojo egzistencializmo ar absurdo literatūroje apraiška. Na ir jisai vėliau dar Kaune jisai veda, gimsta jo duktė dar Lietuvoje. Prasidėjus karui, jisai dalyvauja Birželio sukilime, tuo metu Kaune būdamas, ir šaudo į besitraukiančią sovietų kariuomenę. Bet aktyviau jį sukilėlių veiksmus neįsitraukė. O artinantis antrajai sovietiniai okupacijai, prasidėjus jai, beprasidedant jai, traukėsi į vakarus, atsidūrė Bavarijoje, kaip ir jau romano personažas D.P. stovykloje, iš kurios tai vėliau su šeima patenka į Jungtinės valstijas, kuriam nepavyksta susirasti gero darbo. Ir jisai dirba vis toks paprastas samdomas darbininkas. Dažniausiai įvairius laikinus ir prastai apmokamus darbus dirba. Taip likdamas visą gyvenimą Amerikoje nepritapėliu, tarsi pašaliniu. Kaip matote, iš tikrųjų tas romanas didelė dalimi yra ir autobiografinis. O reikia atkreipti dėmesį ir į kalbėjimo manierą romane. Jame yra daug tokių drastiškų, iššaukiančių epizodų, kai kurie, galima sakyti, yra aprašyti dėka tik tai dėl teatrinio efekto. Toks tokio teatrinio žmogaus, teatro žmogaus kalbėjimas, teatrinė maniera jaučiama visą laikę šiame tekste. Ir pats romano autorius, kuris buvo toks ekscentriškas, ekstravagantiškas, galbūt netgi dažnai. Dažnai įsikarščiuojantis, puolantis ginčytis, pyktis. Toks bravūriškas, šaipūniškas, ironiškas, kandus. Visi šie dalykai atsispindi tekste. Tai toks tarsi Kauno bohemos atstovas prieš karinės, patekęs į tuometinio, jau pokarinio New Yorko vadinamasias džiunglės. Ir tiesiog labai gaila, kad savo laiku tas romanas nebuvo išverstas į anglų kalbą, nes tai būtų buvęs didelis literatūros įvykis, daug ankstesnis negu Keruako proza, įspūdingesnis negu Hemingvėjaus proza. Dar nebuvo tuo metu Niujorke literatūriškai pasiskelbę bitnikai, kaip Alenas Ginsbergas ir kiti. Bet iš šio teksto jau buvo galima nuspėti būsimą ir Amerikos literatūrą. Na ir aišku, tai yra egzistencializmo tekstas. Pats autorius dažnai nurodo savo meilę Šopenhaueriui. Atsimenate dar jo jaunasis garšva prisiskaitęs Šopenhauerio eina žudytis, bet galų gale apsisprendžia, kad vis dėlto gal neverta. Na ir ta gyvenimo prasmės ar beprasmybės dilema visą laiką yra aktuali tiek personažui, tiek suprantama ir romano autoriui. Bet vis dėlto, nors ir dažnai nuskamba tokios netgi ciniškos gaidelės, o tas sarkazmas ir ironija tai skamba nuolat. Nors romanas ir neteigia, kad gyvenimas yra prasmingas, kad jisai vertas gyventi, bet ir paneigdamas kai kurias jau klasikinės vertybės, vis dėlto šis tekstas nurodo, kad su blogiu šiame pasaulyje, šiame gyvenime verta kovoti ir kad prieš blogį stoja drąsus žmogus, nuogas žmogus žiaurioje visatoje, šita garsi Škėmos formulė. Ta žmogus, kuriam svarbi jo savigarba, išdidumas, kuriam svarbus solidarumas, atjauta kenčiančiam, solidarumas su juo, kuriam svarbu nesuteršta sąžinė, sąžiningumas savo ir kitiems, kuris nenutyli reikimų momentų, bet stoja akis į akį kovon su blogiu. Nu, kovon čia gal per skambiai vėl pasakyta, gal Škėma taip ir nepasakyta. Tiek gal apie baltą drobulę. Kitas dar svarbus Škėmos tekstas yra tokia nedidelė apysaka, arba kaip čia, kai sako, novela, Izaokas. Jame pirmą kartą lietuvių literatūroje paliestas holokausto Lietuvoje klausimas apie tai, kaip atsitiko, kad kai kurie lietuviai prisidėjo prie žydų žudimo vokiečių okupacijos metais. Tai tas Izaokas gana drastiškai nagrinėja šią temą, o dar labiau ją pagilina ir perkelia į tokį, sakyčiau, metafizinį lygmenį. Dar vienas jo tekstas, tai toks gal labiau ne prozinis, o draminis tekstas, nors tai aišku visiškai ne teatrinė drama, o drama skaitymui. Tai Ataraksija, kuriame vėl susitinka tie patys personažai, kuriomis matom, kurios jau matėme Izaoke. Tai tas lietuvis, kuris žudė savo kankintoje buvusį enkavadistą Izaoką, ir sugrįžtantis Izaokas, kuris norėjo atkeršinti po mirties tam lietuviui gluosniui. Ataraksijoje jie susitinka vėl ir pamato, kad jie vienas be kito šiame pasaulyje negali išsiversti. Ir jie stoja prieš tas metafizinės, tame tekste tiesiog tikrai žodžių prasme metafizinės, blogio jėgas, kurias įkūnija Mr. White. Ir jie dviese susivienyje nužudo tą Mr. White. Be šių prozos tekstų dar yra, aišku, jau minėjau, Škėmos apsakymai ir eksperimentinė proza, Čelesta. O tokia avangardistinė irgi lietuvių literatūroje neįprasta visiškai prozos būsenos, tam tikros prozos ekstremalios būsenos užfiksuotos. Na ir keletas Škėmos pjesių, be jau minėtos pirmosios Julianos, kurią jis parašė dar Vilniuje, Vilniaus dramos teatre. Dar keletą pjesių jisai parašė išeivėjo. Pati žymiausia jų yra Pabudimas. Tai grinai tokia egzistencialistinė drama apie tris personažus atsidūrusius kritinėje situacijoje. kritiniai egzistenciniai situacijai. Tai trys buvę gimnazijos, iš vienos gimnazijos klasės mokiniai, tai jaunavedžių pora ir jų buvęs gimnazijos klasės draugas, kuris tardo juos kaip NKVD tardytojas, NKVD kameroje. Ir ten vėl vyksta labai viskas drastiškai, dalyvauja tenai kameroje dar ir katalikų kuningas. Čia tai vėl toks tam tikras metafizinis asmuo, metafizinis matmuo užfiksuotas ir šiame Škėmos dramos tekste. Pabudimas buvo pastatyta dar, išversta į anglų kalbą ir pastatyta ir Kanadoje, Monrealyje ir Jungtinėse valstijose. Ir iki šių dienų dažnai yra statoma Lietuvos teatruose. Žymiausias pastatymas yra Vilniaus dramos teatre režisuojant Jonui Vaitkui. Tragiška Škėmos mirtis padarė nepaprastą įspūdį išeivijos literatūros gyventojų tarpe. Jai buvo skirta ir poema, ir daugelis fiksavo savo tekstuose. Bet tiesiogiai lietuvių prozos išeivijoje Škėmą, galima sakyti, ir nepaveikė. Galgi net labiau kai kurių jo atšvaitų galima rasti net ir dabar, ir sovietinės eros pabaigoje, ir dabar šių dienų Lietuvos prozoje ir poezijoje, taipogi sakyčiau, jau nekalbant apie dramaturgiją. O palietė jau ir lietuvišką į kiną, taipogi. Škėmos palikimas šiais laikais yra aukštai vertinamas Lietuvoje. Tai yra autorius, kurį mėgsta visi skaitantys lietuviškai ir netgi vidurinėse mokyklose, netgi mokiniai skaito Škėmą neverčiami be prievartos, nekalbant jau apie studentus, kurie tikrai mielai skaito ir domisi Škėmą. Ir Škėmos autoritetas lietuvių literatūroje yra vienas iš aukščiausių. Tai mūsų lietuviškojo egzistencializmo viršūnė, sakyčiau. Kitas autorius, vienas iš svarbiausių šalia Škėmos išeivijos prozoje, bet visiškai kitokio pobūdžio, kitokios tonacijos. Ir gal labiau svarbus savo kalbos niuansais ir turtingumu, tai Marius Katiliškis. O tikrasis jo vardas ir pavardė yra Albinas Vaitkus. Jis gimęs 1914 metais netoli Žagarės, Šiaurės Lietuvoje. Mirė 1980 metais. Jungtinėse valstijose netoli Čikagos, savo namuose, kurios pasistatė savo rankos Čikagos priemiestį. Jisai yra parašęs ir keletą apsakymų knygų ir keletą romanų. Žymiausi gal yra jo trys tekstai. Chronologiškai jos išvardinsiu. Tai yra toks vadinamas novelių romanas Užuovėja, 12 epizodų pasakojančių apie vieną Lietuvos kaimą 20-ojo amžiaus pradžioje. Kitas jo romanas, pats geriausias jo romanas, Miškais ateina ruduo, 57 metais parašytas per 6 savaitės tiesiog vienu prisėdimu laikomas ne tik pačiu geriausiu Mariaus Katiliškio tekstu, bet laikomas vienu iš geriausių lietuviškų romanų, visų laikų lietuviškų romanų. Ir trečias tekstas – tai Išėjusiems negrįžti. Parašytas, išspausdintas 58 metais. Manoma, kad tai yra lietuviškoji trilogija. Užuovėja pasakoja apie laikus romantiškojo lietuviškojo tradicinio kaimo geruosius auksinius laikus, kurie praėjo ir dėja nebesugrįš. Miškais ateina ruduo, pasakoja apie Pirmosios Respublikos laikus, apie tą gražiąją smetoninę vadinamąją epochą. Ir apie žmonių likimus, kurie tragiškai susiklosto šiame romane ir tragiškai užsibaigia. Romanas baigėsi tokia tragiška gaida, kaip ir, tarkime, Baltaragio malūnas, kažkuriuo aspektu gal primena kryžius ar naktį ant morų. Iš to ketverto romanų pagrindinių, kurių minėjau prieš Keimą buvusiu. Tai štai, Miškais ateina ruduo baigėsi tokiu tragišku akordu ir Išėjusiems negrįžti. Tai toks dokumentinis romanas, pasakojantis apie Lietuvos kareivius, kurie paskutiniais vokiečių okupacijos metais priartėjus sovietų kariuomeniai stojo į kovą su sovietų armija. Ir atblokšti traukėsi į vakarus kartu su vokiečiais. Ir šitą pasitraukimą irgi tokį liūdną, kartais didvyrišką, bet dažniausiai tai tragišką ir netgi ir komišką mums pasakojo Marius Katiliškis šiame romane. O šio romano pavadinimas tai tapo tiesiog devizų visos išeivių kartos, kartu su juo atsidūrusiu. Iš pradžių vakarų Vokietijoje, po to įvairiose išeivijos vietose, daugiausiai Jungtinėse Amerikos valstijose. Įdomu tai, kad po jo mirties dar buvo išspausdintas romanas Pavasaris Emerald gatvėje, tai laikomas netokiu pavykusiu Katiliškio romanu, bet įdomu tai, kad kai kuriais aspektais šitas tekstas, šitas paskutinis Mariaus Katiliškio tekstas, susišaukė su Škėmos tragiškuoju romanu Balta drobulė. Ir irgi pasakoja apie liūdną, dramatišką išeivių likimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Pats Marius Katiliškis toks tipiškas kaimo vaikas, iš labai gausios valstiečių šeimos, buvęs 9-as žailės vaikas tarp 11 vaikų tokioje gausioje šeimoje, išėjęs nedidelis tiesa mokslas per nepriklausomoje Lietuvoje ir jokių dėstymų mokslų vėliau ir nepasiekęs. Bet nepaprastai nagingas, pats, kaip minėjau, pasistatęs savo rankomis namą, savo šeimai. Deja, buvo ištiktas sunkių ligų, jam buvo amputuotos kojos, sekė toks invalido gyvenimas ir irgi dar palyginus nesenas, jisai mirė, būdamas 66 metų, o aišku, nelyginsim su Škėma, kuris autoavarijoje numirė, būdamas 50 metais. Tai štai tokios dvi simbolinės figūros, kuriomis aš ir norėčiau užbaigti su jumis kalbą apie lietuvių literatūrą išeivijoje. Tiesa, su jais literatūra išeivijoje nesibaigė ir dabar dar yra keletas rašytojų gyvenančių išeivijoje. Bet aišku, dabar svorio centras lietuvių literatūros pagrindiniai įvykiai vyksta dabartinėje Lietuvoje. Apie tai dar kalbėsime apie tolesnius laikus ateityje. Viso gero!